Hei! Tänään jatkamme juttua evankelisuudesta, joka syntyi 1800-luvun puolivälissä vahvan kansanherätyksen kautta. Vuonna 1873 evankeliset perustivat oman keskusjärjestön SLEYn, eli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen. Sen tärkein tehtävä oli luterilaisen kirjallisuuden kustantaminen ja levittäminen. Nykypäivänä tehtäväkenttä on laajentunut. SLEYllä on Suomessa yli 200 paikallisosastoa, joissa on noin 10 000 jäsentä. Evankelinen liike on vahvasti kirkollinen, mutta toisaalta se on myös tiukan tunnustuksellinen. Kun kirkko päätti avata papin viran myös naisille 1980-luvulla, SLEY joutui törmäyskurssille kirkon kanssa. Yhdistyksen sisällä kiisteltiin siitä, pitäisikö SLEYn mukautua kirkon virkakäsitykseen vai ei. Vuonna 2008 syntyi ELY, eli evankelinen lähetysyhdistys, johon liittyivät ne evankeliset, jotka hyväksyivät naispappeuden. Soitin ELYn pääsihteerille Antero Rasilaiselle, ja hän kertoi, että evankelisen liikkeen jakautuminen on mahdollistanut toimintarauhan kaikille. Vaikka yhdistykset eivät teekään yhteistyötä, suhteet ovat hyvät johtotasolla. Molemmat yhdistykset tekevät tärkeää työtä evankeliumin puolesta. ELY ei halua profiloitua SLEYn vastustajana, vaan me siunaamme SLEYn työtä ja toivomme löytävämme oman paikkamme yhtenä evankelisen liikkeen järjestönä. On suuri siunaus, että ei tarvitse riidellä, vaan saamme keskittyä ilosanoman viemiseen. Näin sanoi siis Antero Rasilainen, ELYn pääsihteeri. Mutta mitä evankelisen liikkeen jakautumisesta ajattelee SLEYn Keski-Pohjanmaan piiripastori Pasi Palmu?
Varmaan kaikkein kipeimpiä tilanteita ovat ne, joissa suvut jakaantuvat ja ystävät vieraantuvat toisistaan. Tämähän on aina hengellisissä liikkeissä, niiden jakautumisissa se ehkä kaikkein traumaattisin kysymys. Mutta niin, sitten taas evankelisen liikkeen, niin kuin niin monen muunkin herätysliikkeen historia on, en sano täynnä jakautumisia, mutta että kyllä tätä hajaantumista on ollut aikaisemminkin. Jos 1900-luvulla pysytään, niin sitten on aloitettava sieltä 20-luvulta. Kielellinen jako ei ollut ihan helppo, mutta paljon kipeämpi jako oli se, kun jo silloin jotkut evankeliset katsoivat, että kansankirkossa ei voi enää olla juuri tämän raamattukritiikin takia ja siksi, että kaikissa saarnastuoleissa ei kuulu luterilaisen tunnustuksen mukainen julistus. Ja he tekivät sitten omat johtopäätöksensä ja yhä edelleenkin nuo luterilaiset vapaakirkot ovat olemassa, pieniä kirkkoja, mutta jäsenistössä he pääosin saavat evankelista liikkeestä. Sitten tämä uudempi jakautuminen, johon viittasit, niin siitä voi sanoa kyllä samalla tavalla kuin tuosta 20-luvun jakaantumisesta, että melko vähäiseksi se on jäänyt. ELYn jäsenmäärä taitaa olla siinä, olisikohan 600 kieppeillä. Heidän kesäjuhlilleen tulee väkiä ehkä sen verran. Ja valtakunnan evankeliumijuhla kuitenkin kokoaa tuhansia ihmisiä, että ei ehkä jakautuminen ole oikein, enemmän sanoisin taas lohkeama. Kipeitähän nämä lohkeamiset ja hajaantumiset aina ovat, mutta sitten siinä on myös semmoinen puhdistava vaikutus siinä mielessä, että ei tarvitse koko ajan kyräillä eikä tapella eikä ole tämmöinen jännittynyt ilmapiiri, kun voi myöskin hyvällä tavalla lähteä liikkeelle siitä, että mene sinä tuohon suuntaan ja minä menen tähän suuntaan. Ja kyllä meillä on taivas rajana ja maailma on laaja. Kalaa pitäisi löytyä kaikkiin verkkoihin. Kateus sen sijaan vie kalatkin vedestä, niin kuin kerrotaan.
No se, mitä evankelisista olen kuullut, niin evankeliset eivät ajattele niin, että tämä yhteisö on se ainut maailman napa, vaan ovet ovat auki joka suuntaan ja evankeliset myös käyvät paljon muiden herätysliikkeiden järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Eli tämmöinen avara-ajattelu on kuitenkin evankelisille hyvin tunnusomasta.
Joo, ja varmaan se virkakysymys on ollut sen takia niin vaikea, koska evankeliset ovat vanhasta olleet hyvin kirkollista väkeä. Ja nimenomaan siellä, missä evankeliset ovat olleet seurakunnan rakenteissa vahvasti luottamushenkilöinä, työntekijöinä, niin tämä kirkolliseen jossakin paikoin hyvinkin jyrkkään oppositioon joutuminen virkakysymyksen takia on ollut se kipeä asia. Niin, ja sitten taas tämä kysymys, että miten suhtautua toisiin kristittyihin. Jo Hedbergin aikoina haettiin kansainvälisiäkin yhteyksiä. Ja silloinhan sitä tehtiin nimenomaan tältä samalta tunnustukselliselta pohjalta. Hedberg oli itse tukemassa Preussin vainottuja vanhaluterilaisia, joita sikäläinen silloinen uskontopolitiikka pyrki väkisin liittämään yhteen reformoitujen kanssa. Ja Hedberg lähetti monena vuonna lehteensä tulot näiden tukemiseen, eikä se ollut ihan vähäinen summa. Se vastasi hänen vuosipalkkaansa, jonka hän vuosittain lähetti. Ja tällä tavalla näitä kontakteja on ei ainoastaan omassa maassa, vaan muuallakin haettu. Ja kun nimenomaan evankelisen liikkeen ydinajatukset löytyvät sisältönäkökohdista käsin, eikä siitä, missä rajat kulkevat. Ne on ollut myös täällä kotimaassa helppo löytää yhteyksiä samalla tavalla tunnustavien uskovien kristittyjen kesken. Tässä nyt kun liikutaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, niin rauhan sanan kanssa on mukavia kontakteja meillä ollut. Ja sitten nämä viidennen liikkeen eri järjestöt ovat olleet kovasti yhteistyössä. Nuorisotyön puolella Nuottaa julkaisee evankeliumiyhdistys yhdessä kansanlähetyksen ja opiskelijalähetyksen kanssa. Ja ovat tällaisia muutamia esimerkkejä.
Mistä nyt viime aikoina SLEY on noussut tapetille, niin nämä lähetysmäärärahojen leikkaamiset tuolla Etelä-Suomen seurakunnissa. Ja itselleni kirkastui oikeastaan vasta tuota edellistä herätys eilen ja tänään juttua tehdessäni, että miten kipeä paikka juuri evankelisille on se, että lähetysmäärärahoihin kosketaan, koska evankelisuudelle lähetystyö on A ja O, se tärkein tehtävä. Eli silloin kun lähdetään siihen puuttumaan, niin ollaan kyllä tosi aralla alueella.
Kyllä, kun me nähdään, että kysymys on nimenomaan evankeliumin julistamisesta ja silloin kun joku vieras tai ulkopuolinen ideologia ottaa tarkasteluunsa tämmöisen asian ja käydään tämmöisiä myös sanon kotoisia vääntöjä näistä asioista, niin kyllähän se kieltämättä ikävältä tuntuu. On jotenkin kuvaavaa se, että kun tuolla Etelä-Suomessa ensimmäiset leikkaukset tehtiin, niin ne kohdistuivat Kisumun kehitysvammakotiin Keniassa. Ja silloin voi kysyä, että näillä kehitysvammaisille ihmisillekö lapsille sitten jotain kotosta naispappeusideologiaa tai muuta ollaan siellä viemässä. Ei tietenkään. Eihän se ole meidän työmme tarkoitus. Eli tämmöinen ideologisesti värittynyt kirkkopolitiikka, kun puhutaan niin kalliista asiasta kuin lähetystyö, niin tuntuu kyllä kieltämättä mahdottoman ikävältä.
Pasi Palmu, monillehan nämä kirkon kiistat näyttäytyvät semmoisena aika järjettömänä pelinä, että no mitä se nyt siellä kaikki jurnottaa poteroissa ja kiistelee. Pystyisitkö perustelemaan sen, että miksi SLEYlle tuo virkakäsitys on niin luovuttamaton asia, että siitä ei anneta periksi?
No pystyn hyvin selkeästi ja lyhyesti, kun me näemme, että kirkko ei ole meidän, eikä kirkko myöskään ole esimerkiksi piispojen, eikä kirkolliskokouksen, vaan se on Kristuksen. Ja jos meitä ei oikein olla voitu vakuuttaa siitä, että Kristus olisi tämmöisen asetuksensa peruuttanut tai muuttanut, niin silloin me katsomme, että täytyy totella kapteenia eikä aliupseeria.
No sinut on valittu kirkolliskokousedustajaksi ja täytyy onnitella tietenkin tässä kohti tästä paikasta,
että
pääset sinne ytimeen. Onko jotakin tiettyjä asioita, mitä haluaisit oman herätysliikkeesi kautta tuoda esille?
Niitä ei oikeastaan tietysti ole Oulun hiippakunnan papiston edustajana siellä. No joo, mulla ei ole kyllä mitään hävettävää olla myöskään SLEY-mandaatilla siellä, koska korostan koko ajan sitä, että SLEY on alusta pitäen ollut tunnustukselle liike. Se on sydämestään ja kaksin käsin halunnut pitäytyä siinä uskossa ja uskon opissa, joka evankelis-luterilaiselle kirkolle sen perusdokumenteista lähtien on luovuttamaton. Ja jos minä sitten vaikka vähäisestikin pystyn tätä aina silloin tällöin muistuttelemaan, niin sitten en ole varmaan turhaan siellä.